Povestea vieții lui Sabin Băbuță, născut în urmă cu 58 de ani, într-o localitate din Maramureș, dar care de foarte mulți ani și-a legat destinul de orașul Zărnești, Brașov, așa cum am spus în primul episod, ar merita așezată pe paginile unei cărți. Când i-am luat interviul pe care voi îl puteți asculta pe parcursul a 5 episoade, mi-a spus că s-ar putea ca într-o zi să se așeze la masa de scris și să aștearnă pe hârtie toată povestea vieții lui. Atât cât se poate spune din ea, pentru că Dumnezeu l-a dus într-un oraș în care secretul era păzit cu strășnicie, iar la intrarea în oraș se aflau plăcuți avertizoare pe care scria că accesul străinilor este interzis. Și totuși aici Dumnezeu și-a dorit să ridice o mărturie pentru slava lui, chiar aici în locul în care domnea Satan și de unde mijloace de distrugere, aducătoare de moarte, porneau spre cele patru colțuri ale pământului. Într-o vreme în care aproape totul era secret, în care nu aveai voie să vorbești decât ceea ce hotăra partidul, Sabin Băbuță s-a hotărât să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu a fost interesat de politică, de secrete de stat, de afaceri murdare, dar a fost interesat ca oamenii ținuți în întunericul ideologiei comuniste să afle despre Dumnezeu. Și nu a tăcut. De fapt, ați putut vedea din primul episod că încă de mic copil a fost chemat la această slujbă și că el nu a făcut altceva decât să asculte de cel ce l-a chemat, de Dumnezeu. Pe mărturia lui, Dumnezeu și-a construit o biserică în locul în care nimeni nu ar fi pariat că va fi așa ceva. Mărturia lui Sabin Băbuță este una care ne încurajează. Oricât ar fi de mare întunericul și împotrivirea, când Dumnezeu vrea să facă ceva, nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni hotărâți. Știm cu toții că în vremea comunismului, mulți conducători de biserici și-au trădat enoriașii și s-au vândut regimului, îngropându-și adunările prin compromisul lor. Sabin Băbuță a scos o adunare din mocirla urât mirositoare a Zărneștiului, fără acordul oamenilor și fără ajutorul vreunui cult, doar prin credința în Dumnezeu și prin viața fără de compromis la care s-a angajat. Sunt Dan Bercean și în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie vă invit astăzi să ascultați a doua parte a mărturiei lui Sabin Băbuță, pastorul Bisericii Pentecostale din Zărnești, Brașov.
A doua zi am fost chemat la primărie. Acolo s-a făcut imediat un consiliu, mulți necunoscuți pe care nu i-am mai văzut niciodată. Am fost chemat în fața aia lor și a urmat o judecată aspră de tot, dură de tot, în care mi s-au pus tot felul de întrebări, cercetat pe toate părțile. Mi s-a citit și minutul când intram și ieșeam în casă. Asta am rămas uimit. Și unde plecam și cu cine luam contact. Și ce, ca să știi că noi știm totul despre tine. Acolo mi s-a cerut să dau o declarație că mă las de credința mea. Și mi s-a pus o hârtie în față, pix, să scriu. Și eram așa într-o situație, apăsa asupra mea o situație atât de grea, când îi vedeam pe atâți că mă privesc și mă năpădeau cu întrebări. Și mi-aduc aminte că n-am putut să scriu. Și am spus, eu nu pot să cedez la credință. Și atunci au început amenințările. Și o știi că într-o noapte poți să dispari. Și tot felul. Tu știi că aici o mai vrut unul să facă nu știu ce și într-o noapte a fost omorât. Aruncat de pe pod. În apă. Ce vrei să faci? Și au urmat multe lucruri din acestea grele, la care unele nu știam ce să mai răspund. Pur și simplu stăteam calm și mă gândeam, de ce s-au adunat atâția oameni să mă judece și oare pentru ce? Și în cele din urmă mi s-a cerut să părăsesc localitatea în câteva ore. Mi-am luat valiza, mi-aduc aminte, atât aveam o valiză, în valiză foarte puține lucruri, pentru că din salarul care era acolo nu puteai să-ți faci multe. Am plecat acasă, m-a văzut mama mea, am scuns să-i mărturisesc prin ce am trecut. Mama care știa că am un servici, care spera ca mamă și tată de la fiecare copil că merge înainte, știa că sunt pic de responsabil acolo, că-s văzut bine în localitate. Și-o trebuie să-i spun, a rămas foarte îndurerată când i-a spus. Și acum ce faci? Și zic, mă duc prin Baia Mare să-mi găsesc servicii. Și am luat-o spre Baia Mare, dar nu-mi găseam liniștea și pacea deloc. Nu puteam să mă așez așa sufletește. Îmi venea numai să plâng. Nu știam la cine să-mi găsesc sprijin. Îmi dădeam seama că sunt urmărit. Totuși m-am dus în Baia Mare la fabrica de pâine numărul 1, fabrică foarte mare. Mi-am făcut angajarea, dar numai nu-mi găseam liniștea și pacea. În momentele acelea m-am întâlnit cu un constătean care lucra la Brașov. Mi-a spus despre Brașov, mi-a spus despre fabricile din Brașov și Duhul Domnului mi-a spus, du-te la Brașov. Acu constat că a fost Duhul Domnului care mi-a spus. Și am zis, eu aș putea să vin acolo. Sigur că un gând al meu era ăsta, îmi spunea că gândul meu. Acolo poate reușești să te ascunzi de ei, îți pierd urma și va fi bine. În felul ăsta, el mi-a spus, da, dacă vii acolo la noi, la fabricile noastre, se angajează, vin din toată țara, oameni îi angajează. Am luat decizia, am încheiat cu brutăria rapid și am plecat la Brașov. M-am prezentat la forțele de muncă, forțele de muncă mi-au oferit câteva locuri unde vreau să aleg. Și când au zis de Zărnești, la fel, o voce aceea lăuntrică mi-a zis, du-te la Zărnești. Am venit la Zărnești, sigur, am fost primit, am fost angajat în marea întreprindere de la Tohan. Am început munca cu mult elan, mai cu seamă că acolo era o muncă nu legată de panificație. M-am înscris la curs de calificare imediat în domeniul fabricii. Am muncit pentru că eram foarte lipsit și când am văzut că salariile în metalurgie sunt mult mai mari ca și în panificație, am făcut orice. Văzând șefii cum muncesc, văzând șefii cum îi ascult, cum sacrific, cum îi privesc, cum las locul de muncă, am intrat foarte adânc în inimile lor, foarte plăcut. Încât în foarte scurt timp, nu știu dacă trecuse chiar un an, dar mi-aduc aminte că era pe undeva pe acolo, deja eram propus să fiu evidențiat. Era atunci evidențiat în întrecerea socialistă, îți dădeau o insignă, o diplomă, te puneau la panou ăla în fața secției și vă dați seama, pentru mine a fost o onoare, așa un salt uriaș în așa scurt timp. Toți mă vorbeau de bine, toți mă apreciau, toți mă iubeau, maramureșeni erau văzuți foarte bine aici în zonă. Nu erau mulți, dar ei erau cântăreții clubului, fetele cântau foarte mult la club, dansatoarele clubului, unele din ele câteva fete și maramureșenii câștigase un prestigiu, urcau foarte repede într-o carieră atunci. Sigur, toate au fost bune, toate frumoase așa, nu că celelalte n-au fost frumoase, dar astea au fost frumoase în felul lor. În sfârșit, insigna, diploma și să mergem la restaurant să sărbătorim. Sigur, acum restaurant, mâncare, băutură, de toate acolo, eu ca pocăit m-am abținut de la alcool. Toți beau, toți ciocneau paharul, eu nu ridicam paharul de pe masă, ei vreau să ridic, să ciocnim paharul. Nu ridicam, la un moment dat un coleg și el, la fel ca mine, ridicat. Sabine, dar tu nu ciocnești, tu nu închini cu noi, tu parcă ai ceva, de ce nu te veselești ca noi? Păi cum nu mă veselesc? Nu mănânc, nu... Dar de ce nu bei? Măi, nu pot să beau, eu din felul meu nu beau, nu... Nu cumva ești pocăit? Și atunci, luată dintr-o dată așa, fie că trebuia să mint... Fie că trebuia să spun adevărul. Și atunci am spus adevărul. Da, sunt pocăit. Când am spus că sunt pocăit, credeți-mă, a venit așa ca un nor peste toată serbarea de acolo. Fulger a plecat în tot grupul ăla din restaurant. Sabine-i pocăit. Fulger, așa. Deodată parcă nu mai avut nuanța aia de veselie, tot ce era acolo. Toți luau paharul, beau așa cum beau scurt, puneau paharul înapoi pe masă, vorbeau doi câte doi, mă priveau, ce mai gândeau. Deodată m-am văzut din nou în lumea cealaltă în care am fost dincolo la Maramureș. Nu mi-au zis, ieși afară de aici. S-a terminat, a doua zi ne-am întâlnit la fabrică, mă priveau deci toți. Era marile hale, se plimbau pe alee, șefi, mă priveau de sus toți, mă simțeam deja umilit. Deși nu începuse nimic împotriva mea, dar îi vedeam cum mă privesc, eram o priveliște, exact cum spune Sfânta Scriptură, eram o priveliște. Eram îngrozit, eram apăsat din nou, venise iar acel nor greu peste viața mea, zic, sunt descoperit iară din nou, ce va urma? Sigur, acolo a început un calvar. Din momentul ăla a început o cruce grea. Deodată am fodat la un loc de muncă greu, la transport, să transport țevi. Căram tone de țevi, într-o zi încărcam, descărcam. Abia așteptam să termin curs, să pot să lucrez și eu pe o mașină, pe un strung. Și se urmărea, vedeam că sunt urmărit să lucrez unde este mai greu. Eram atât de murdar, încât oricât îmi spălam hainele, nu reușeam să le am curate. Era atât de greu, curgea uleiul din mine. Deci pot să spun, alt loc de muncă mai greu nu se putea, de unde am fost în primele, după ce am fost descoperit. Sigur, mi-am terminat și cursul, tot ceream să fiu mutat și eu la meseria pe care am învățat-o. De acolo am fodat, pe urmă, puțin la mai bine, dar sigur, tot pe strung, unde se strungea greu, strung mare, cu mult șpan, foarte greu, chiar ultra greu. Așa cum vă spun, eram atât de murdar, eram singur, sigur nu eram căsătorit în perioada aceea, întrebat, urmărit, mereu oprit și întrebat. Nu mi se oferea o cameră, trebuia să-mi caut eu gazdă, în gazde frig, camere rele, salariul cel mai mic. Îmi aduc aminte că odată s-a dat primă la absolut toți muncitorii. De la împărăție venise lucrul acesta, fabrica avea câștiguri bune în vremea aceea, prin profilurile ei. Și mi-aduc aminte că am stat și eu la rând să-mi iau prima și când am ajuns să-mi iau prima la tot cârnațul acela, să zic așa, de fișă aia lungă, care erau acolo cu prime frumoase, aproape cât un salariu, la mine era o liniuță. Și aveam un maestru răcaru și am întrebat, domnul maestru, de eu cum de nu am primă? Și o spus, pentru că nu vreau eu să ai primă. Dar zic, puteți să-mi spuneți și mie de ce? Pentru că nu vreau eu să ai primă. Atât de rău m-a lovit lucrul acesta, încât atunci mi-am dorit să mor. Și am zis, Doamne, eu de ce mai trăiesc? Și știu că am plecat la o adunare în Brașov. Nu era biserică atunci, vă închipuiți, nu era biserică. Era doar un vis al meu să fie biserică în orașul nostru, dar departe visul de realitatea care e acum. Și când am intrat în biserică în Brașov, predica unul Peter Ziegel, un inginer, foarte bine predica el. Și predica lui era o prorocie despre mine. Nu repet predica, încât exact prin ce treceam eu, el predica cu Biblia și mă întărea pe mine. Și mi-a arătat că copiii lui Dumnezeu au trecut și trebuie să treacă prin astfel de valuri. Și m-am întors întărit în urma predicii lui. M-am întors acasă și în fabrică întărit în urma acestei predici. Sigur, a început să fiu tot mai cunoscut, că am altă credință, dar fiind cunoscut am început să fiu tot mai înconjurat de întrebări, tot mai căutat. Și acum îmi dau seama că Dumnezeu lucra într-un chip în care eu nu vedeam atunci că el lucrează. Adeseori se întrerupea curentul în toată fabrica. Era atunci întreruperile mari de curent la nivel național. Când se întrerupea curentul, aveam ordin fiecare să ne ocupăm de curățenie la locul de muncă, de cutare, dar oamenii doreau și să se adune la oaltă, să râdă de unul mai slab, să-l batjocorească, să mai spună bancuri. Și eu, cum eram priveliștea lor, cum se întrerupea curentul, veneau în jurul meu să făceau o adevărată adunare în jurul meu, cu întrebări, cu răspunsuri, cu oameni care făceau glume cu privire la credința mea, la mine, care se încercau să mă batjocorească. Dar în toate acestea eu trebuia să răspund la toate și fără să-mi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu atingea inimii. Vă dați seama, era foarte interesant lucrul acesta. Și mi-aduc aminte din multele, acum vreau să vă spun una, extrag acum, probabil va mai fi și alta, oricum am sărit peste multe, puteți să știți lucrul ăsta, că într-o seară a venit și șeful acesta, răcaru, care întăiase prima. El de obicei striga la noi când ne vedea la grămadă și zicea: băi, mucăre, iar ai adunat lumea în jurul tău, dar nu-i adunam eu. Măi, tu o să ai năcazuri din cauza asta. Măi, lasă oamenii în treaba lor, măi, nu le băga tu în cap, dar înțelegeți, deci nu-i chemam eu, ei fără să vreau eu, fără să vrea cineva, ei veneau, vrea Dumnezeu, e clar. Dar într-o seară, supărat pe mine, mi-a zis, era ora 7 și ceva seara, mi-a zis către mine așa, zice: măi, vezi tu mâna asta a mea? A zis către mine și mi-a arătat mâna. Zice: eu am să curăț secția asta de nici urmă de pocăit nu o să mai vezi pe aici. Și atunci eu am zis, era mulți oameni când au auzit că a zis el lucrul acesta. Și am zis atunci către el, eu zic: dumneata, cu mâna aia dumitale, poți face numai cât îți permite mâna lui Dumnezeu care mă apără pe mine. Dar zic: mă, tu știi cine sunt eu? A zis el către mine. Zic: da, sunteți meșterul răcaru. Zice: mă, uite-te tu la mine bine, tu știi cine sunt eu? Da, ceea ce am spus. Și zic: dacă Dumnezeul meu îți dă putere să mă cureți, atunci mă vei curăța. Dacă Dumnezeul meu mă va apăra, poți pleca dumneata și o să rămân. Ce ai zis, mă? Zic: mai repet. Și am repetat: dacă Dumnezeul meu vrea să mă apere și eu să rămân aici și dumneata să pleci, Dumnezeu poate face. Așa s-o supăra de rău că i-am spus lucrul ăsta. Era foarte interzisă să bea băuturi alcoolice atunci în fabrică la noi, probabil și în altele. Era o hotărâre, decretul 400, care interzicea categoric. De s-a dus și ei, oricum mai aveau băutură, s-a dus și cu un coleg al meu de necaz o scos băutură și a început să bea acolo la un dulap ascuns. Deci asta a fost după câteva minute. În timpul când ei serveau acolo paharul de băutură, a venit un tinerel și a intrat în secție. Și a venit direct la mine tinerelul acela. Nu-l văzusem niciodată în viața mea. O să vă dați seama cam ce rol avea tinerelul acela din ce am să vă spun. M-a întrebat: cine-i șef de atelier? Și eu l-am întrebat, dânsul de acolo. Dânsul, când eu l-am arătat, era cu paharul în mână plecați acolo la un dulap servind. S-a dus direct la el, a scos o legitimație, i-a arătat-o cine era, sigur, acum vă dați seama poate, din partea securității, cum îți permiți dumneata ca șef de atelier să bei în timpul serviciului. L-o și-a arestat pe loc. După câteva minute care eu le-am vorbit, l-o arestat, l-o ridicat pe loc și o fost dus până în ziua de azi, că acum am auzit că o decedat. A intrat groaza în toată secția. Și vorbeau acu toți: domnule, pe cine blesteamă pocăitul ăsta pe blestemat. A început să ia lumea frică de mine. Deodată s-au schimbat toate lucrurile și a început să fiu văzut foarte bine, văzut în ghilimele, cu frica aia. Oamenii veneau, nu mă mai batjocoreau, păreau că mă întreabă serios. În felul ăsta a început biserica să se mulțească, folosesc un cuvânt biblic acum.
Biserică care de fapt până atunci nu fusese.
Nu fusese. În momentul acesta când oamenii au văzut că Dumnezeu e cu mine, când au văzut cuvântul ce l-am rostit și ce s-a întâmplat imediat, lângă asta au pus explicațiile biblice. Mi-aduc aminte că primul unu, Ion Ostafie, a zis: unde te duci tu la biserică? Și am spus: plec pe la Brașov, pe la Codlea, că numai acolo erau adunări penticostale. Vreau să viu și eu cu tine. Pentru prima dată, deci, după întâmplarea asta. Și zice, când să viu? Unde ne întâlnim și când să viu? Și am spus, duminică dimineața, dacă vrei, uite, la ora cutare, la trenul de 7:15, ne întâlnim și plecăm. A venit la adunare, s-a predat și a fost primul meu rod. M-am întors de la adunare de la Brașov, deja atunci eram deja căsătorit, soția însărcinată cu primul copil, fetiță, m-am întors de la adunare, mi-am luat soția și am dus-o la maternitate și o născut în acea zi. În ziua când soția mea a născut primul copil, în ziua aceea, Domnul a avut și el un copil al lui. A fost interesant. De aia lui țin perfect data când a auzit lumea că s-a pocăit și el și că vine cu mine la biserică, acum s-a împărțit represalele. Și asupra mea și asupra lui. A început să fie și el amenințat, făcut prost, nebun. El avea și puțină funcție prin partid, mai micuță, pe acolo, ceva pe linia lui de fabricație, un om văzut foarte bine, foarte apreciat și el. El a început să, spre mirarea mea, vorbea despre Dumnezeu deja ca și unul vechi, ce a auzit deja la Brașov, la predică, ce a văzut, ce a mai auzit de pe la mine și ne-a legat Dumnezeu atât de mult ca cu eram doi. După el, imediat, de câte ori se întrerupea curentul, venea și o doamnă rectificatoare, o doamnă foarte drăguță, totdeauna ea venea la discuțiile astea, dar ea numai tăcea. Nu era nici pro, nici contra, ea doar tăcea. Era și foarte ortodoxă ea, foarte credincioasă ortodoxă, am aflat după aceea că în fiecare duminică ea mergea la biserică, cuvântul lui Dumnezeu la fel îi lucra și ea ne simpatiza. Când vedea, auzea cuvântul rostit prin noi despre Dumnezeu și s-a născut și ea dorul acesta să cunoască mai mult. Și o cerut și ea să vină la biserică, la noi, la adunare să o duc. Am dus-o și pe ea și curând s-a botezat și ea. În așa fel că aici a început lucrarea. Tot mai mulți, iară unul, iară doi, iară o familie, încât că am început să fim foarte urmăriți. Îmi aduc aminte că, fiind deja căsătorit, lucruri multe deja care în perioada asta nu vi le-am spus, nu vă spun că soția mea era venită și ea din Marea Mureș, părinții ei nepocăiți și socrul meu, tatăl ei, contrar de moarte pocăiților. El a cerut de câteva ori în organizația de partid pocăiților să nu li se mai dea rație de nimic. Pocăiții trebuie omorâți, atât de mult ura socrul meu. Dar eu lucram în secție cu o fată de-a lui, cumnată în ziua de astăzi, și cu ginerile de-a lui. Ginerile lui iară la fel într-o slujbă și funcție politică puțin și reglor în secție acolo la noi, fata lui la fel contrară pocăinței. Perioada aia și-a adus-o și pe sora lor la școală aici, actual soția mea. Dar cumnatul acesta avea așa o gelozie în el că își bătea soția îngrozitor. Câteodată, dar când o bătea, o bătea. Pricina era gelozia, că altfel era o femeie foarte harnică și la locul ei. Și într-o zi când o bătut-o în fața mea, mie mi-a fost foarte milă de ea. Și m-am gândit ce aș putea face eu pentru familia asta. Familia asta se va distruge. Și am hotărât într-o seară să-i vizitez acasă. Am luat o hotărâre să-i vizitez acasă, fiind maramureșeni de ai mei, ei deja mă cunoșteau, aveam oarecare trecere, dar rezerva aceea, că eu eram pocăit, ei nu erau pocăiți. Și m-am auto-invitat să le fac o vizită. Când m-am dus acasă în seara aceea, după bătaia de ziua din fabrică, care acolo în fabrică o bătuse, nu erau acasă niciunul din ei. O bătuse și acasă rău de tot, și el plecase într-o treabă lui, ea plecase în altă treabă, nu mai mi-aduc aminte unde, decât am găsit-o pe această fată acasă, actual soția mea, sora ei, și am găsit-o plângând, îndurerată, grozav de ce se întâmpla cu sora ei. Și mie mi-a fost milă de ea, dar sigur nici gând în gândul meu că aia va fi soția mea.
Livia Băbuță, soția pastorului Sabin.
În anul 1976 eu am venit în Zărnești, și nu eram, deci proveneam dintr-o familie de ortodoxi. Eu am venit aici pentru că aveam o soră aici în Zărnești care nu era pocăită și am venit la școală. Și cu mine am mai adus încă o fată care tot era nepocăită și fata asta, prietena mea, avea un băiat care îi plăcea de ea și era pocăit. Și băiatul ăsta a invitat-o pe fată, pe prietena mea, la biserică și aia a zis, dacă vii și tu cu mine, viu, dacă nu, nu mă duc. Și atunci am hotărât să mă duc și eu aici la adunare în Brașov, nu era adunare aici, în Zărnești. Ne-am dus toți în Brașov la adunare și mi-a plăcut foarte mult. Dar mi se părea că acolo se predică numai pentru mine, pentru că sunt nepocăită și a fost prima dată când am găsit o Biblie să văd dacă textul ăla care l-a explicat în biserică există sau... Și m-am pocăit fără să-mi vie cineva să-mi spuie mult. Citeam din Biblie, mă duceam acolo, ascultam și așa mă zideam spiritual. Bine că în timpul ăsta am cunoscut grupuri de oameni pocăiți și printre care era și Sabin. Pe Sabin l-am cunoscut prima dată când a venit în familia la sora mea să facă pace. Ei se certau, se băteau și acolo am văzut prima dată.
Și am început să vorbesc cu ea, să o încurajez, să-i spun despre viață și ea mi-a spus, dacă viața e așa cum e viața sorei mele, eu aș vrea să mor. N-aș vrea să mă căsătoresc, n-aș vrea să știu că am o familie ca sora mea. Și i-am spus despre viața mea, despre viața noastră, a Domnului Iisus. Ce spune un om al lui Dumnezeu? Și a rămas foarte impresionată. Și ea era cu încă o fată, colegă de-a ei. Și a zis, dar de unde știi dumneata lucrurile astea? Tu de unde le știi? Tu ne înveți lucrurile astea? Și zic, uite, eu sunt așa, merg la adunare... Dacă vreți, vă duc și pe voi și vreau să merg. Acum când o zic că vrea să meargă, eu așa am organizat lucrurile ca duminica aceea să se ducă cu acel frate care deja mergea, care v-am spus că în ziua când soția mea a născut, l-am dus, ca să nu meargă cu mine, să-și lege inima de mine, fiind băiat, deci m-am întors puțin acum apoi, nu? Fiind băiat, să-și lege inima de mine și să... zic că, păi uite, îmi place să merg acolo că vine un băiat cu noi, un fecior, și am dat-o pe mâna lui, pe amândouă. Când s-a întors de la adunare de la Brașov înapoi, eu le-am așteptat. Și mi-aduc aminte că eu le-am întrebat pe amândouă fetele dacă le-a plăcut, prima întrebare. Amândouă au zis că le-a plăcut. Soția mea a zis că i-a plăcut foarte mult, cealaltă ce mi-a plăcut. Și am întrebat, știți din ce text s-a citit? Cealaltă a zis, nu știu, că eu m-am uitat mai mult după feciori. A mea mi-a spus exact textul, asta m-a mișcat. Și mi-a spus și puncte importante din predică. Asta la fel mi-a plăcut foarte mult. Și din momentul acela, sigur, a urmat, m-am întâlnit cu familia lor, Dumnezeu mi-a ajutat să fie lucrurile în așa fel încât astăzi sunt membri la mine în biserică amândoi. Nu mai spun că socru, când a auzit că fata lui merge la biserică, actual soția mea, o amenințat-o că o moară cu pe mine cu tot. Când îl prind pe ăla, când îl omor. Cum a îndrăznit el să-mi prostească fata mea să meargă cuvinte grele la adresa pocăiților. Și el nu a trecut mult și a venit în Zărnești cu gândul să mă cunoască. Dacă a venit în Zărnești, lui în drumul spre Zărnești îl rosese foarte rău un pantof nou și făcuse o rană grea. Eu l-am vizitat la fica lui cea căsătorită acasă, el nu și-a dat seama că eu sunt criminalul spus de el. Și avea rana aceea, îl durea, era un om foarte voinic, un om nu se temea de niciun om, era un om puternic. Și am zis, dați-mi vă rog mie pantoful să vi-l repar. Și o zis, da, te pricep? Da, zic, eu mă pricep. Și l-am făcut acolo, l-am desfăcut, l-am făcut eu frumos, așa. Și o zis, după ce am plecat la fica lui și la gen, cine e băiatul ăsta? Păi e un băiat, tot din Marea Mureș, ce băiat bun. A zis, ce băiat bun, domnule, ce frumos mi-a vorbit băiat. Și la urmă zis, păi ăsta e prietenul lui Livia. Și deodată i-au căzut toate, vă dați seama, și-a fost în inima lui și s-a dus acasă spre Marea Mureș și acolo iară i-au venit ca la Saul din vechime. Dar nu vă mai spun acolo cum a fost, încât că el a ajuns socrul meu, a ajuns sabotezat, prima dată a intrat în adunare de pocăiți în viața lui în ziua nunții noastre. În ziua nunții noastre s-a și predat Domnului, s-a botezat împreună cu soacra, cu soția mea, el actualmente e plecat la Domnul, un om al lui Dumnezeu într-un mod deosebit l-a slujit în 5 ani de zile cât o mai trăit. La ora actuală toată casa lui e mântuită, toți frații soției mele și cumnații, pardon, mai este încă unul care n-a încheiat legământ în Poiana Blenchi, locuiește, dar soția lui anul trecut a încheiat și legământ. Asta a fost cu punctul acela. Întorcându-mă înapoi, vă spuneam că lumea acolo a început să mă privească altfel. Încercau oamenii să mă tragă de limbă, să vorbesc de rău guvernul, să vorbesc de rău ceva. Lucrul ăsta întotdeauna am fost atent și nu trebuia să fiu atât de atent, că de felul meu eu mi-am iubit țara. De felul meu. Eu, așa cum au fost lucrurile, cum au fost guvernările, am înțeles din Sfânta Scriptură întotdeauna că trebuie să ne iubim autoritățile și chiar am avut, cred că lucrul ăsta mi-a dat și un plus de avantaj. Și între ei erau oameni înțelepți, care între securiști, care și-au dat seama că nu eram un om care să lupt împotriva guvernărilor. Mi-aduc aminte și poate vă aduceți și dumneavoastră aminte, dacă, nu știu dacă ați prins, venise odată o organizație, îi zicea FDUS, Frontul Democrației și a Unității Socialiste, când toți muncitorii trebuia să semneze din nou. Vă aduceți aminte că v-am spus cu UTM-ul. Și eu nu am avut rețineri și atunci, și asta iar din nou mi-a dublat persecuția și lucrurile grele. Pentru că eu n-am vrut să semnez și atunci am fost chemat la securitate, să dau socoteală de ce nu vreau să semnez. Și am luat pe rând. Și am spus acolo în fața lor, tot așa veniți de la județ, noi am cunoscut pe toți, știu ce înseamnă front. Deci am început să explică, era explicat acolo ce înseamnă Frontul Democrației și a Unității Socialiste. Când e vorba de U, unitate, uitați, eu de ce nu pot să semnez. Și am început să spun, uitați, eu am depus cerere pentru apartament de atâția ani de zile. Toți care au depus-o mai după mine, toți au primit apartamente și eu sunt urât, persecutat, din cauza că eu cred doar într-un Dumnezeu care mă învață numai bine. Șefii mei dau prime la oameni cu care merg și beau, erau toți șefii mei acolo, dar am vorbit deschis. Șefii mei dau bani la oameni care pleacă de la servici, care vin băuți la servici, care se duc chiar ei personal și beau cu ei și am început să descoper toate nelegiuirile care eu le cunoșteam în fața organelor de securitate. Șefii mei au vrut să mă oprească. Organele de securitate i-au oprit și au zis, nimeni nu vorbește nimic, lăsăm pe el să vorbească. Ca la urmă mi-a zis unul din cei care au venit acolo să mă cerceteze, zice, domnule, de oameni de ăștia ca dumneata avem nevoie. Păi eu sunt aici. Dar spuneți în dumneavoastră și să spună toți șefii mei despre mine, dacă m-au văzut o dată bând un pahar de băutură la servici, dacă m-au văzut vreodată că am întârziat afară, dacă au întârziat autobusele, mijloacele de transport, dacă m-au auzit o dată vorbind de rău guvernarea țării, cum o vorbesc dânsi și înjură, și înjură guvernarea țării. Uitați, sunt aici toți și mă aud. Dacă m-au văzut vreodată așa sau dacă m-au văzut sau dacă m-au prins vreodată așa, afară de slăbiciunile omenești care le am și eu, pic de oboseală, am mai adormit câteodată la schimbul trei, că n-am mai rezistat de obosit, vedeți cum arăt, slab, amărât și așa. Așa de mult le-a plăcut la oamenii aceia cum am vorbit, că a doua zi mi-aduc aminte că au venit la mine și mi-au zis să-mi fac imediat actele să-mi dea locuință, să-mi dea apartament. Toți mă înconjurau a doua zi. Mi-au dat categorie. Deci vă dați seama, cu prestigiul meu, într-un fel, începea să crească. Oamenii, văzând lucrul acesta, se apropiau tot mai mult de mine. În felul acesta a început să crească biserica care astăzi ați văzut-o, în care ați predicat. Deci oamenii începeau, Unii, într-adevăr, aveau rezervele lor, părerile lor, unii mereu mă solicitau să le spun mai multe și în perioada aceea biserica creștea văzând cu ochii. Sigur, n-avem voie să botezăm pe nimeni, eram foarte urmărit. Eram grozav de urmăriți. Ne adunam foarte secret. Desigur, am pierdut foarte multe în relatările mele din acel timp. Îmi aduc aminte că am hotărât să facem un fel de bunker într-o curte părăsită. Proprietatea aia avea asupra ei autoritate și un frate care locuia prin Brașov și cu permisiunea lui am hotărât noi să amenajăm un fel de beci în care să ne adunăm acolo în secret, crezând noi că acolo nu ne vede nimeni, nu ne știe nimeni, ne putem și noi ruga, că era o perioadă care, după ce frații primeau credința, Domnul îi boteza cu Duhul Sfânt. Era uimitor, îi boteza cu Duhul Sfânt și era prorocii punct ochit, punct lovit. Hai să vă dau un caz, poate, dacă nu mă scap la două. Mi-aduc aminte când, într-o seară, Duhului Dumnezeu, în timp ce noi ne rugam acolo, ne-a poruncit să ieșim repede să plecăm de acolo. Și n-am apucat bine să ieșim, când noi deja eram pe sub un bec, plecam, am văzut cum deja miliția venea. Și numai bine că o găsit închis. Deci lucra Dumnezeu extraordinar între noi, ne păzea prin vise, prin prorocii și prin oameni adeseori de care se folosea, chiar și oameni care nu erau de ai noștri și ne simpatizau și ne vedeau un ajutor. Ca să merg așa cât de cât pe un fir și să vă spun că adeseori plec mai înapoi, viu mai înainte cu evenimentele dacă nu le-am scrise, tot la fel în acea casă care noi până la urmă ne-am încurajat, am văzut că atunci nu ne-a prins, am mers mai departe. Hai să o punem un pic la punct, probabil că am mers și cam prea departe. Noi, hai să o punem la punct și poate încet, încet vom primi și o autorizație după ce eu vedea că noi suntem acum un grup mare și ne interesasem, știam că după un anumit număr de membri autoritățile ne dau, da, de unde. Mi-aduc aminte că am luat legătura cu pastorul Lăcătuș de la Brașov și o rămas uimit când au aflat cât suntem deja la Zărnești. Cât suntem botezați, pentru că botezurile le făceam noaptea ultra secret. Chiar și soția mea, mi-aduc aminte că s-a botezat la ora 1 noaptea într-o pădure. Acolo ne adunam toți, mergeam puțin după ce se întuneca, urmăream foarte atent zona, să știm că nu ne urmărește nimeni, blocam apa într-un pârâu acolo în pădure și la ora, între ora 1 și 3 noapte, oficiam botezurile acolo. Mi-aduc aminte, în momentul botezului soției mele, în timp ce eram toți pe iarbă într-o poieniță acolo, s-a văzut o lumină din cer care am văzut-o, care a venit peste noi acolo. Vă spun, în momentul când am văzut lumina aia venind din cer, așa s-a făcut o rugăciune acolo, atât mi-aș mai dori să mă mai rog odată, cum am rugat acolo. Dar cine mi-ar putea mie să-mi spun acum, vă spun că am avut de-a face cu oameni de alte credințe care au spus atâtea și atâtea lucruri și spun despre lucrările Duhului Sfânt, care nu sunt toate lucrurile Duhului Sfânt, chiar dacă sunt eu penticostal, știm că printre noi sunt și mulți, dar sunt mii de astfel de lucrări pe care eu le-am văzut.
Ați ascultat partea a doua a mărturiei lui Sabin Băbuță, pastorul Bisericii Penticostale din Zărnești, Brașov. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, veți putea asculta partea a treia.